Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Українці знову вкотре за останнє століття масово втрачають власність внаслідок дій ворожої влади. Експропріація, колективізація, депортація – ось неповний список тих дій влади, в результаті яких жителі України втрачали свою власність. Нині, внаслідок окупації Криму і частини Донбасу, їх знову пограбовано. Як і коли повертатися до питання реституції, як використовувати європейський досвід? Адже після повалення комунізму багато колишніх власників чи їхніх нащадків змогли повернути своє майно у східноєвропейських країнах. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Реституція і справедливість». З вами Марія Щур. Процес реституції у країнах Балтії майже завершився. Власники або нащадки власників об'єктів нерухомості, націоналізованих у період радянської влади, мали право, надавши відповідні документи, отримати їх знову у своє володіння. Місцеві оглядачі говорять, що повернення власності колишнім власникам чи їхнім нащадкам є частиною декомунізації Східної Європи. Адже у такий спосіб ці країни намагалися відновити соціальну справедливість. При цьому вони визнають, що після кількох десятиліть радянського режиму та нацистської окупації в період Другої світової війни цей процес не завжди проходив гладко. Про те, що експерти з країн Балтії можуть порадити Україні, щоб уникнути окремих проблем, дізнавалася риська кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
Прихід радянської влади означав для більшості мешканців країни насадження тоталітарного режиму, придушення спротиву, розстріли, масові депортації і, звичайно ж, втрату майна. Дані статистики свідчать, що в листопаді 1940 року, після того, як Латвія була окупована СРСР, лише у Ризі було націоналізовано майже 4,5 тисяч будинків. Нацистський режим винищив євреїв, відібрав їхню власність, вивезивши предмети культури в Німеччину. Лише після відновлення незалежності латвійці змогли повернути власність своїм громадянам, що пережили подвійну радянсько-нацистську окупацію. Одним з перших на порядку денному постало питання про повернення нерухомої власності її колишнім власникам. Восени 1991 року в Латвії були ухвалені закони про денаціоналізацію нерухомої власності і про повернення власності релігійним організаціям, які визначили основні принципи реституції. На сьогодні процес реституції в Латвії майже завершився. Залишаються лише ще окремі справи на розгляду в суді та не до кінця вирішені питання про повернення власності місцевим єврейським організаціям. Наразі це питання незабаром може досягти логічного завершення. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич повідомив про те, що найближчим часом буде переданий для розгляду в Сейм Латвії законопроект про передачу місцевій єврейській громаді декількох будинків, що належали єврейським організаціям до Другої світової війни. За словами рабина релігійної громади Шамір Менахема Баркана, місцева громада привітала передачу до парламенту проекту закону про повернення єврейської власності законним нащадкам.
Сам факт вилучення єврейської власності почався під час радянської окупації Латвії 1940 року, коли була націоналізована вся власність. Усе, що було вилучено, залишалося в такому статусі протягом довгого трагічного періоду і не було повернуто єврейській громаді.
Сказав риський рабин. Як пояснює в розмові з Радіо Свобода присяжний адвокат Кріста Мілберга, процес реституції в Латвії, зокрема, передбачав повернення нерухомої власності колишнім власникам, у яких вона була відібрана за часів радянської влади, або їх нащадкам. Власність можна було отримати за бажанням повністю чи окрему частину. Можна було також отримати грошову компенсацію відповідності з державною оцінкою. Колишні власники, нащадки нерухомої власності чи земельних ділянок могли отримати за бажанням аналогічні об'єкти в іншому місці.
В Латвії процес денаціоналізації відбувався досить складно, але слід зазначити, що Латвія в цьому аспекті є унікальною країною, бо їй більш чи менш, але позитивно вдалося відновити соціальну справедливість. Принцип реституції наступний – повернути нерухому власність тим, у кого вона була незаконно вилучена в період діяльності радянської влади.
Говорить Кріста Мілберга. За її словами, спочатку розглядався варіант повернення нерухомої власності лише тим громадянам Латвії, які повернулися в країну на постійне проживання, але потім право на реституцію розширили.
Був ухвалений закон, який визначав, що право на нерухому власність відновлюється усім власникам, які такими були зареєстровані в земельній книзі Латвії до 17 червня 1940 року, тобто до окупації, незалежно від їхнього місця проживання та громадянства. Це стосувалося і юридичних осіб. Ті, хто себе вважав власниками, повинні були у відповідний термін надати заяву в органи місцевого самоврядування і довести своє право власності на підставі архівних документів.
Зазначила Кріста Мілберга. За словами адвоката, сьогодні можна сказати, що однією з помилок було те, що тоді комісії самоврядування паралельно розглядали право на землю і право на нерухому власність. Отже, виникали випадки, коли власник міг володіти будинком, а земля під ним належала іншій особі. Прискорена денаціоналізація в Латвії продовжувалася до 1996 року. Потім відновлену власність можна було отримати в судовому порядку. Така можливість до сих пір існує, повідомила Радіо Свобода юрист Лариса Кривенцова. Але повертаючи власність законним власникам чи їхнім нащадкам, держава відбирала її у друге, у людей, які користувалися нею чи володіли, не будучи замішані при цьому у радянські чи нацистські злочини. Експерти визнають, якщо з одного боку реституція – це процес відновлення соціальної справедливості, з іншого – окремі мешканці денаціоналізованих будинків вважали цей процес навпаки несправедливим. Закон про денаціоналізацію передбачає, що протягом 7 років новий власник не має права виселяти жильців. Однак проблеми з виселенням квартиронаймачів з денаціоналізованих будинків виникали.
По-разному було, кого-то обманували, викидували, а хто-то отримав достойні компенсації.
По-різному було. Когось і обманювали, виселяли, а хтось отримував гарну компенсацію, купували квартири. Я знаю дуже багато власників денаціоналізованих будинків, які дуже достойно розселяли мешканців. Люди отримували рівноцінні квартири. Не слід також забувати, що, зокрема, в Ризькій думі існує як компенсаційний фонд на землю, так і надання пільг з отримання відповідної житлової площини для осіб, які опинилися в подібній ситуації.
Розповіла юрист Лариса Кривенцова. Окремо власникам відновленої нерухомої власності бракувало коштів на капітальний ремонт будівель, які дісталися їм у сильно зношеному стані. Інші ж, ставши домовласниками, просто не знали, що робити з несподіваною власністю. Звідси і з'явилися в латвійській столиці будинки-привиди, в яких ніхто не проживає.
Будинки-привиди, на мою думку, є результатом помилкового рішення, коли нерухому власність повертали усім, також тим, хто не повернувся на постійне проживання до Латвії. На мою думку, рішення цієї проблеми наступне. Якщо власник не може вирішити всі проблеми зі своєю нерухомою власністю, тоді самоврядування повинно вирішити питання щодо її відчуження на користь громадськості.
Вважає адвокат Кріста Мілберга. Майже 400 таких будинків псують сьогодні міський пейзаж Риги. Наразі у Ризької думи є важіль. Недбайливих власників б'ють підвищенням податку на нерухомість, наприклад, з 20 євро до 7 тисяч євро. А ще самоврядування може за свій рахунок знести будівлю, а потім стягнути витрати з власників. Юрист Лариса Кривенцова, в свою чергу, наголосила, що кожний будинок – це окрема справа, яка чекає на вирішення.
Ви можете бути владельцем здання, а земля під ним може бути...
Ви можете бути власником будинку, а земля під ним або її частина може бути у власності третіх осіб або у держави. Є процеси, які, можливо, до кінця ще не завершені. Можливо, це процес купівлі-продажу або процес пошуку інвестора.
Просить поиска інвестора.
Країни Балтії ухвалили відповідні закони про реституцію на національному рівні. Тому українцям не слід перейматися побоюванням, що інтеграція в ЄС буде обов'язково пов'язана з реституцією.
Було дуже багато російської пропаганди, яка не має спільного з реальності. Потреба дуже добре собі уявляти, що, по-перше, договором з Європейським Союзом взагалі немає ніякого відношення до реституції. Якщо навіть дивитися не на цей договор, асоціація, взагалі на загальне законодавство Європейського Союзу, то теж питання реституції ніякий
зазначив професор правознавства. Присяжний адвокат Кріста Мілберга каже, що у разі схвалення в Україні рішення про реституцію, їй слід уникати окремих складнощів, які виникли у Латвії. Зокрема, документи, що свідчать про право власності, мають надавати відповідні державні органи, а не шукати в архівах претенденти.
Я бажаю Україні цей процес здійснити інакше, щоб збирання документів не лягло на плечі претендентів на відновлення власності. Також слід уникати ситуації, коли окремо розглядалися два процеси – право на нерухому власність і право на землю, щоб земля і будинок не належали різним особам.
Радить латвійський адвокат. Балтійські фахівці побажали Україні найперше миру, а також успішного здійснення правових реформ. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Внаслідок окупації Криму і частин Донбасу українців було знову пограбовано. Як і коли повертатися до питання реституції? Адже досвіду повернення власності її законним власникам після років експропріації, націоналізації, колективізації та депортації в Україні немає. І нині питанням повернення майна чинна українська влада, на думку експертів, не переймається. Відповідної політики не було створено, а приклади повернення власності наразі поодинокі, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Питання реституції в Україні народні депутати обговорювали ще у 1991 році і вирішили, що його ліпше розв'язати пізніше. Пізніше, тобто тоді, коли буде готове суспільство. Україна повернула у власність національним громадам споруди релігійного і культурного призначення. Але повертати колишнім власникам, а точніше їхнім нащадкам, економічні, промислові підприємства не поспішає. І запитувати, чому так, варто у народних депутатів та урядовців. Так у розмові з Радіо Свобода проблему реституції пояснив директор Центру ринкових реформ, економіст Володимир Лановий.
Воля представників народу, тобто депутатів, проводити реституцію чи не проводити. Відчувають вони свої зобов'язання моральні, правове, повернути власникам певні заводи, інші господарства, нові об'єкти. Як відомо, питання реституції ставилося відносно культових об'єктів єврейської віри і православної віри, і ці питання частково вирішені, але ширше щодо інших майнових прав на землю чи на об'єкти виробництва і так далі. Такого питання не ставилось в Україні.
Навіть за наявності збережених у родині документів, наприклад, на землю чи завод, повернути ці об'єкти у сімейну власність нереально, зазначив фахівець. Тим не менше, завдяки навіть такій обмеженій реституції, держава повернула майно і споруди багатьом національним громадам і релігійним організаціям, наприклад, у Києві. Мова йде насамперед про релігійні споруди, зазначив представник спілки поляків України Антон Стефанович.
Костел Олександра Києві повернули вже давно. Ми в Бердичеві теж, я навіть був там на відкритті.
Розповів Стефанович у розмові з Радіо Свобода. Єврейська громада України також скористалася реституцією, повернувши у власність місцевих громад здебільшого культові споруди, синагоги і громадські центри. Про це Радіо Свобода розповів президент Конгресу національних громад Йосип Зісельс. За його словами, повернення прав власності – необхідна умова євроінтеграції України.
Наші громади не ставлять зараз питання про реституцію. Ми розуміємо, що зараз і ситуація, в якій знаходиться Україна, в умовах війни, яку розв'язала Росія проти України, ми не можемо наполягати на поверненні общинної власності. Окремі об'єкти так, якщо десь громада може отримати церкву або костьол, або синагогу, ми будемо цьому допомагати. Як правило, ми домовляємося з місцевими владами, що це буде повертатися окремий об'єкт. Але загальна реституція, коли йдеться про тисячі об'єктів, ми зараз це не на часі.
На думку Зісельса, до питання про реституцію можна повернутися по закінченні воєнних дій, після відновлення територіальної цілісності України. Тим більше, що повернення або неповернення національним і релігійним громадам права власності турбує західних партнерів України, наголосив Зісельс. Окупація Криму поставила питання реституції у новому аспекті, створивши нові прецеденти захоплення майна. Самопроголошена Державна Рада Республіки Крим взяла за основу проєкт закону, що закріплює на законодавчому рівні питання переходу майна України у власність Республіки Крим. У Криму націоналізовано підприємство «Кримхліб», яке раніше входило до українського холдингу «Золотий урожай», лікувально-оздоровчий комплекс «Айвазовське», що належав бізнесмену, нині народному депутатові України Сергієві Таруті. У Криму також націоналізоване все майно голови Дніпропетровської обласної держадміністрації, власника «Приватбанку» Ігоря Коломойського. У власність російських окупантів перейшло все державне майно України, включно з надрами і родовищами. Провести реституцію Криму офіційний Київ зможе лише після повернення свого контролю над півостровом, вважає експерт аналітичного центру «Чорноморська миротворча місія» Сергій Данилов. Це стосується як економічної чи то господарської власності держави, українських бізнесменів і компаній, так і майна релігійних та національних громад, зазначив фахівець.
Після відновлення конституційного ладу на території Автономної Республіки Крим ситуація повернеться в той статус, якому вона існувала на 26 лютого 2014 року. Є, правда, там деякі нюанси, які стосувалися орендних відносин між користувачами. Наприклад, в Українській Православній Церкві Київського Патріархату не було надано власність приміщення для моління. Були чисельні спроби завадити збудувати або купити храми.
Відзначив Данилов у розмові з Радіо Свобода. Позбавивши власності українців у Криму, Росія у рамках війни проти України активно використовує питання реституції, залякуючи ним окуповані території, каже Йосип Зісельс.
Ми зіткнулися минулого року, що це питання почало використовуватися російською пропагандою проти України. Російська пропаганда взяла на озброєння такий образ фашиста, які прийшли до влади в Україні. І до ідеї реституції вони віднеслись так, щоб вона прислуговувала цій ідеї. Щось прийшли фашист, все позабирають у вас і віддадуть європейцям. До мене приїжджали декілька знімальних груп з Росії, з Білорусі, і вони виступали саме з такими цілями опорочити ідею реституції і взагалі Україна, яка, можливо, візьметься за вирішення цієї проблеми.
Як зазначають експерти, для України реституція – це проблема майбутнього. Це стосується як радянського періоду, так і новітнього попрання майнових прав українців у зв'язку з російською окупацією. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
Повернення майна старим власникам – це відновлення справедливості, повернення суспільства до правових засад після десятиліть безправ'я. З іншого боку, реституція – це новий переділ власності, новий, болючий, тривалий і дорогий процес, наслідки якого не можна передбачити. Чи потрібна реституція в Україні? Чи піде вона на користь суспільному розвитку? Хто зможе скористатися із повернення майна? Про це говоримо із виконавчим директором Європейського інституту спадщини Голокосту Галиною Сенек. Галино, реституція, мабуть, одне із найскладніших питань у спадщині тоталітарних режимів. І, на думку одних, без неї неможливо відмежуватися від тоталітарного минулого, навіть неможливо встановити зв'язок поколінь. А, на думку інших, це скринька Пандори, яку не варто відчиняти. Чи варто за це братися Україні? Адже в Східній Європі і в країнах Балтії цей процес був неоднозначний.
Питання відновлення справедливості, воно є, мені здається, більш-менш однозначне. Тобто, принаймні, розглядати ці питання треба, бо якщо про них замовчувати, то воно потім гірше обертається для всіх. З мого досвіду роботи існують дві основних форми повернення грошей. Одні держави, такі як, наприклад, Сербія, як Литва, Чехія свого часу та Німеччина, вони мають реституційне законодавство, але в кожному такому національному законодавстві існують певні винятки, що не підпадає під дію реституції. Є принципові два підходи. Підход перший – це коли людина повинна сама зібрати всі документи, подати їх і так далі. Це, наприклад, так відбувається в Польщі. Ти мусиш в загальному порядку звернутися до суду, що є дуже скомплікованим процесом. А бувають випадки такі, як, наприклад, що в Чехії, що в Голландії, що в Австрії, коли існують цілі органи державні, до яких звертаєшся, і вони самі шукають в архівах, збирають інформацію і допомагають встановити, що саме було втрачено.
Але в Україні, можливо, після тих 70 років радянської влади і тієї всієї наруги над правами власності, які були скоєні за ці роки, складніше буде відновити права власності, ніж в країнах Балтії, країнах Східної Європи, які зазнали менших втрат від радянської окупації. Чи фізично це можливо відновити в Україні, ті документи, знайти тих власників?
Десь є документи, десь нема документів. В Латвії, Литві, Західній Україні це питання, звичайно, трошки легше, тому що там, починаючи з 39-го року, прийшла радянська влада, а туди, де влада радянська прийшла 17-го року, і ті регіони, які зазнали глобальної колективізації, індустріалізації, винищення, так званий терор 37-го, голодомори і тому подібне, тобто це, мабуть, дуже складно. І в тих самих країнах Прибалтики було відновлено законодавство до певного року. Тобто вони просто вважали, що все, що відбулося після року окупації радянської влади, воно є нечинне, і повернулися законодавчо до 39-го. Нас це, напевно, неможливо. Ми вже пішли іншим шляхом, тому, мабуть, нам треба чесно собі визнати, що це не наш шлях.
Україна опинилася в часи Другої світової війни між двома тоталітарними режимами, і люди, які залишалися на території України, мали дуже малий шанс вижити в тій м'ясорубці. Разом з тим, ті люди, які виїхали, могли не лише вижити, але і вивезти з собою папери на власність. Чи не вийде так, що українські об'єкти перейдуть, по суті, в руки іноземців?
Так, напевно, що існує такий ризик. Але ж реституція в чистому вигляді в Україні, напевно, все ж таки не є реальністю. Виплата компенсації – це є реальність. І я вважаю, що, звичайно, можливо, виникнуть дисбаланси. Буде диспропорційно, хтось більше зберіг документів, ніж хтось інший. Але не можна на цій підставі відмовляти тим людям, які зберегли документи і можуть довести свою власність, що вони постраждали. Я гадаю, що в даному випадку говорити, наскільки буде справедливо, що енний відсоток євреїв дістане свою власність, а енний відсоток українців не дістане, то я думаю, що такий кіт був би не зовсім правильний. Тобто, якщо держава вирішить підняти це питання, то їй доведеться впорядковувати архіви, встановлювати фонди для виплати компенсацій і говорити про те, що така справа є важливою і державною, і то є важливий крок для закриття певної сторінки історії в нашому житті.
Дякую, пані Сенник. Нагадаю, що із виконавчим директором Європейського інституту спадщини Голокосту Шоа Галиною Сенник ми говорили про те, як Україна могла би використати досвід Східної Європи у питанні повернення майна законним власникам. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний, ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна щоранку.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.